Abagalatia esura nya. Nenga amanti omusika bwabanga akyali mwana muto tayawulwa na muddu ne wankubadde nga byonna yennyini byo. Aba mu mikono gy'abakuza be okutuusa ekiseera kitaawe kyeyalagira lwe kiggwaako. Bwe tutyo naffe bwe twali tukyali bato mu by'omwoyo twali baddu abafugibwa emisambwa egy'oku nsi kuno. Naye ekiseera bwe kyatuuka Katonda n'atuma omwana we n'azaalibwa omukazi era n'afugibwa amateeka anunula aba bafugibwa amateeka tuloke tufuuka abaana ba Katonda. Era olw'okuba abaana ba Katonda, Katonda kye yava atuma mwoyo w'omwana we mu mitima gyaffe. Mwoyo oyo akoowoola nti Aba, ekitegeeza nti Kitaffe. Kale kaakano tokyali muddu wabula oli mwana, era obanga oli mwana Katonda alikuwa ebyo byawa abaana be. Edda mwali temumanyi Katonda n'olwekyo mwali baddu b'ebyo ebitali Katonda. Naye kaakano nga bwe mumanyi Katonda, obaka ngambe nti nga bwe mumanyiddwa Katonda, muyinza mutya okuddayo emabega eri obuyinza bw'emisambu eminafu era egitagasa? Era mwagala giddemu okubafuga? Mukuze ennaku n'emyezi n'ebiro era n'emyaka. Ntya nti si kulwanga okutegana kwange mumwe kufa bwereere. Abooluganda, mbeegayirira mubeere nga nze kubanga nange nafuukanga mmwe. Temulina kabi ke mwankola. Mumanyi nga nze okulwala kye kyanfunyisa omukisa ne mbategeeza mmwe amawulire amalungi omulundi ogwasooka. Era newankubadde nga nabakaluubirira olw'obulwadde bwange naye temwannyooma wadde okunneekanasa. Wabula mwannyaniriza nga bwe mwandyaniriza malayika wa Katonda, nga bwe mwandyaniriza Kristo Yesu. Kale essanyu lyammwe eryo lyaddawa? Nze kennyini nyinza n'okuboogerako nti singa kyali kiyinzika mwandiggyemu amaaso gammwe ne mugamba kaakano nfuuse mulabe wammwe olw'okubategeeza amazima. Abo abalabikanga ababalumirwa ebigendererwa byabwe si birungi. Kye baagala kwe kubajja ku nze mudde ku luuyi lwabwe. N'ekirungi okulumirwa abantu bwe kibanga ekigendererwa kirungi. Ekyo kya mazima bulijjo so si lwemba nammwe lwokka. Baana bange abaagalwa, ng'omukazi bw'alumwa ng'azaala, nange bwe nnuma bwe nti okulwammwe okutuusa Kristo lwalibumbibwa mu mmwe. Singa ndinammwe kaakano nandimanye kye nsaanye okwogera kubanga ndi mweraliikirivu nnyo ku lwammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka. Temuwulira mateeka kye gagamba? Kyawandiikibwa nti Aburahamu yalina abaana babiri, omu yamuzaala mu muzaana, omulala mu waddembe. Ow'omuzaana yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo, kyokka y'ow'eddembe yazaalibwa lwa kusuubiza kwa Katonda. Ebyo biri nga lugero. Abakazi aba babiri z'endagaano bbiri. Emu yakolerwa ku lusozi Sinaayi yazaala abaana ab'omuddu. Endagaano eyo ye Hagari. Hagari oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu afaananyirizibwa ne Yerusaalemi ekiriwo kaakano, kubanga kyo n'abantu baakyo bali mu buddu. Naye Yerusaalemi eky'omuggulu kya ddembe era kyo yennyaffe. Kyawandiikibwa nti,
sanyuka gwe omugumba atazaala, leekaana nnyo gwe atalumwanga kuzaala, kubanga omukazi yalekebwawo alina abaana bangi okusinga oyo alina ebba.
Kale mmwe abooluganda, muli baana abaazaalibwa olw'okusuubiza kwa Katonda nga Isaaka bwe yali. Era okufaanana nga bwe kyali mu kiseera kiri, oyo yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo bwe yayigganya yazaalibwa olwa mwoyo wa Katonda ne kaakano bwe kiri. Naye kyawandiikibwa kigamba kitya? Kigamba nti,
goba omusaana n'omwana we, kubanga omwana w'omusaana talisikira wamu n'ow'eddembe.
Kale abooluganda, ffe tuli baana ba muzaana wabula ba waddembe.